Евгений Крапивин, юрист, эксперт группы «Полиция под контролем». Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вчера на коллегии Министерства внутренних дел представили отчет всех подразделений, которые входят в состав министерства. Ну, они вот не совсем входят в состав министерства, они как бы подотчетны министерству, потому что это все-таки отдельные структуры, такие как нацполиция, нацгвардия, государственная миграционная служба, государственная пограничная служба, государственная служба по чрезвычайным ситуациям. И попытаемся анализировать то, что вчера было сказано на коллегии. Кстати, отмечу, что после коллегии никаких вопросов от прессы, выхода, собственно, руководителя МВД к прессе не было. Вопросы им задать тоже не представлялось возможным, и прошло это все как-то в таком режиме игры в одни ворота. А вот что вы можете сказать по этому поводу, что как бы критике отчет не подвергался, поскольку это было невозможно?
Ну так, надарма суббота, вихідний день був вибраний для проведення цієї колегії. А в принципі, попередня практика тих колегій, що ці всі питання вони задаються після, в різних ефірах або на інших публічних заходах. І врешті-решт там обговорили всі ті питання, які так постійно протягом року обговорюються. Наприклад, якщо це запуск там дорожньої поліції, ну, ми там і так про це говорили, вже було багато питань. Якщо це Академія патрульної поліції, вона теж вже обговорювала. Тобто це таке підбиття підсумків минулого року, да, в якому напрямку рухається реформа, які здобутки зроблено і так далі. Тобто якщо піддавати це все критиці, да, воно якби поступово протягом року піддавалось. В принципі, зараз, на ближчий тиждень, я думаю, хоч трошки цьому питанню наші ЗМІ приділять уваги.
А, ну от почав героїчно підбивати підсумки міністр Арсен Аваков. Давайте послухаємо фрагмент з того, що він говорив на колегії.
Наділася тенденція до зниження рівня злочинності в державі. Кількість зареєстрованих злочинів скоротилась майже на 14%, або близько 80 тисяч в абсолютному значенні. Число наших громадян, які постраждали від злочинних дій протягом року зменшилося на 16%. Це об'єктивні цифри. Показово є скорочення майже на 17% противоправних посягань життя і здоров'я людей. Зокрема, вмисних убивств, тяжких і тілесних ушкоджень, в тому числі тих, що спричинили смерть потерпілого. Вважаю, що кожне потенційно врятоване людське життя – це успіх. Такий успіх, про який варто говорити. Але ж більш важливо його розвивати в подальшому. Впевнені, що заходи, які вживаються МВС Національної поліції, дозволять це зробити. Не менш важливим для нас є захист майнових прав та інтересів громадян. Адже корисні посягання і відповідальні і складають майже 2/3 всього масиву скоєних преступлень. Завдяки вжитим заходам кількість розбойних нападів минулого року скоротилась на четверть. Грабежок на 35%. Вдалося кардинально змінити динаміку крадіжок, які протягом останніх років невпинно зростали. Порівняно з 2016 роком їх масив вперше зменшився на 17%.
Я одразу перепрошую за звук. Це от на колегії Міністерства внутрішніх справ вчора так працювали мікрофони. Але про що свідчить це, так як висловився пан міністр, об'єктивні цифри?
Можна поділити їх на такі два блоки. Перше, це те, що стосується реєстрації, друге – розслідування. От по реєстрації кількість злочинів порівняно з попередніми минулими роками, да, зменшилась десь на 15%. Це приблизно 80 тисяч в цифрах. Що це означає? Ну, тут будь-який кримінолог скаже, що дві речі. Або дійсно кількість злочинів стала менша, що очевидно, або стали більше приховувати від обліку, тобто ці практики, коли ви приходите з заявою, вам кажуть, ну не подавайте, все одно ми нічого не знайдемо, це велике навантаження на слідчого і так далі, вони якби тільки поширились. В принципі, в умовах нашої країни війна, соціально-економічні проблеми, обіг зброї незаконної і так далі, а по всім якби кримінологічним законам злочинність має тільки збільшувати, тому я скажу, що схиляюсь до другого варіанту, що існує, поширились оці практики приховані від обліку. Що стосується розслідування, в принципі, все правильно, знову ж таки, всі тенденції, вони описувались протягом року. Все, що стосується насильницької злочинності, розбої, грабежі, тобто це відкриті крадіжки, як правило, застосуванням насильства, тяжкі тілесні ушкодження і так далі. Все це доволі активно і результативно розкривається поліцією. Приблизно 70, 80 і навіть 90%, що стосується вбивств. В принципі, воно завжди так було, і воно абсолютно зрозуміло, коли в країні, знову ж таки, більше зброї, є певна ескалація насилля, це зараз основний фокус роботи поліції. А все інше, що стосується майнової злочинності, тобто звичайні крадіжки, шахрайство і так далі, там, як була невтішна ситуація з третиною, тобто 30% розкритих злочинів, так і залишається. Все це відображено в цих цифрах міністерства, да, і якщо говорити там про розкриття, то не можна сказати, що поліція там розкриває або 30, або 90% злочинів. Треба дивитися на конкретний злочин. Повторюсь, якщо це крадіжка, це менше 30, якщо це умисні вбивства, то це майже 90, тобто 9 з 10 вбивств, вони дійсно розкриваються. Інша справа, а чи дійсно та особа вчинила цей злочин, чи не було певних фальсифікацій, чи було відшкодовано шкоду, ну і так далі. Тобто всі ці питання, вони вже якби не входять в цю статистику.
Тобто об'єктивної статистики вивести неможливо з того, що зараз ведеться в обліку поліції?
Тенденції окреслити можна, але говорити, що абсолютно... злочинність така, яка вона відображена в статистиці відомчій, це передчасно. Да? Тобто ця статистика, по-перше, вона роками спотворювалась через певні незаконні практики. По-друге, вона вже викривлена, тому що від поліцейські вимагають певні планові показники. Ну і по-третє, в будь-якій державі офіційна статистика, вона завжди піддається критиці, має бути якийсь засіб перевірки. От в Британії або в Америці використовуються щорічні criminal survey, тобто це такі кримінологічні опитування, де незалежні соціологи намагаються з'ясувати, чи людина ставала протягом року жертвою злочину, якщо ставала, то якого, чи зверталась в поліцію, якщо не зверталась, то чому і так далі. І є якийсь такий масив даних за всі має соціологічними законами, з певною вибіркою, репрезентативністю, які потім можна порівняти з офіційною статистикою. І вже далі зробити висновок, що от у нас там, не знаю, з грабежами є така проблема, а, наприклад, там легкі тілесні ушкодження в нас там приховують, не реєструють, відмовляють і так далі. Оце якийсь певний індикатор для керівництва, що на цій ділянці треба краще контролювати, більше працювати і так далі. У нас немає оцих засобів перевірки, їх, в принципі, багато хто пропонував запровадити, але ми до цього не дійшли, і навіть з цією реформою ми поки що намагаємося до цього наблизитись, ну, але дійсно ще дуже далеко до цього.
До речі, про незалежні дослідження. Ми одразу після Нового року говорили, це правда не зовсім, це не статистика там злочинів, які розкриває поліція, це трохи інша статистика, це статистика тих злочинів, які коїть сама поліція, це насилля, поліцейське насилля так зване. І от ми говорили з Денисом Кобзіним, директором Харківського інституту соціальних досліджень, вони провели черговий моніторинг і з'ясували, що от в перерахунку з їхньої вибірки, їхнього соціального дослідження на загальну національну картину, близько 640 тисяч людей за 17-й рік зіштовхувалися з поліцейським насиллям. Ну, от, власне, якось так. Це доволі високі показники.
Так, це дослідження, воно вже майже 10 років проводиться, і там коливається 1 500 000, от зараз 640 тисяч.
І воно почало зростати. Ну, тобто, от так, якщо в 2015 році було зафіксовано певне падіння, то зараз це знову цифри почали рости.
Так, самі дослідники пов'язуються з тим, що після Майдану був певний страх у самих поліцейських, то вчинення якогось насильства, що це буде такі наслідки мати для них, не з боку там прокуратури, контролюючого органу, якраз просто з боки активних громадян в форму такого самосуду, тому вони дійсно цього боялись. Зараз воно знову пішло вгору. Тут дві речі треба сказати. Перше, що під незаконним насиллям тут немає якогось конкретного визначення, чи це катування, чи то просто надмірне застосування сили там при затриманні і так далі. Ну, тому що дійсно респондент, він не може всі ці форми розрізнити. Uh-huh. Тому, можливо, в ці цифри потрапляє певне психологічне насилля, тиск там при допиті і так далі. Ну, але насправді це дуже складно відрізнити. Тому ці цифри вони ну більш-менш зрозумілі, да, і ними можна впливати в дискусії. А друга річ, що всі ті чинники або фактори, які призводять до цього насилля, в першу чергу до кодування, вони не були усунені з реформи. Про це, от, знову ж таки, в висновках прекрасно в цьому дослідженні зазначено. Тобто, такі базові речі, як відсутність реального контролю, да, тобто прокуратура як не розслідує, так і не розслідувала, зараз не розслідує, ДБР поки що не працює, якби змін на цьому полі немає. Внутрішня безпека – це такий департамент в складі Нацполіції, да, він і далі виконує всю функцію збору доказової бази, і він дуже необ'єктивний, заангажований, працює за тією самою стіною, що й ті підрозділи, які вчиняли насилля. А друге, це оця паличкова або палична система, як називають, оця всі показники розкриття, які вимагають від поліцейських, і від яких, по суті, залежить їх зарплата. Так? Якщо ти не розкриваєш достатньо злочинів, тебе позбавляють премії, а премія – це майже 60% від заробітної плати, ну, ніхто не хоче працювати, якби, за половину грошей, тому доводиться виконувати ці плани, і починаючи від певно психологічного насилля, да, і закінчуючи дійсно катуваннями, коли треба просто вибивати зізнання. А є інші фактори, пов'язані там менш вже сильні в цій темі, да, пов'язані там з професійним навчанням, пов'язані з взагалі певною нульовою толерантністю до катувань, да, вона все-таки існує, і якщо в суспільстві там 25% людей кажуть, що людей можна катувати за певних,
до речі,
умов.
Теж це згадував вчора міністр на екології.
Було півроку тому ще одне дослідження, яке показувало, що 15% поліцейських кажуть, що так, звісно, можна катувати, якщо він там сепаратист, терорист, якщо він там тримає когось в заручниках і так далі. А це така складна едукаційна теза, тому що у всьому світі є так звана проблема тікінг бомб, тобто тікаючі бомби, да, що якщо там умовно терорист бере в заручники купу людей, і єдине джерело дізнатись, де розташована бомба, це піддати його катуванням, то, в принципі, більшість правоохоронних структур у світі відповідають однозначно, що якщо в нас є єдина реальна можливість катувати людину, ми будемо її катувати, нехай це порушення закону і так далі. В принципі, в цих умовах ми розуміємо, звідки цих 15% беруться. А тим не менш, у всіх інших випадках, коли можна просто розслідувати злочин, провести всі необхідні процесуальні дії, слідчі дії, вийти з кабінету і піти дійсно пошукати підозрюваного, коли от замість всього цього починають вдаватися до катувань, до вибиття зізнань і так далі, от все це вже якби в ці якби дилеми з терористами, сепаратистами абсолютно не входять. А от більшість катувань, вони якраз щодо таких простих громадян по дуже простим загальнокримінальним злочинам, як крадіжки, шахрайство, наркотики і так далі. Це не про територіальну цілісність, не про АТО, не про злочини, не про сепаратистів. Це от про звичайних людей, які, на жаль, не маючи грошей на правову допомогу, не знаючи, що існує державна певна програма, просто такі, які бояться повідомляти про це в ЗМІ і навіть родичам ще комусь. От всі вони десь там в тіні, ми про них не чуємо, не знаємо, а вони от стають ледь не щодня жертвою незаконних дій поліцейських. І от звідти беруться ті 640 тисяч, про які говорить Харківський інститут соціальних досліджень.
От ще була озвучена вчора на колегії така статистична інформація, вона трошки журналістів посмішила трохи, її озвучував вже не міністр Аваков, а керівник поліції Сергій Князєв, це стосувалося статистики розкриття замовних убивств. Давайте послухаємо.
Визначальним є зменшення кількості вчинених убивств та тяжких тілесних ушкоджень. Це найменше число таких злочинів за часи незалежності. Прошу представників засобів масової інформації та учасників колегії звернути увагу на наступні відомості, які підтверджують оздоровлення оперативної обстановки та марнують зусилля деяких піарщиків залякати громадськість поверненням 90-х. В 1996 році 157 вчинених убивств мали ознаки замовних. У 2016-му – 41. У 2017-му 31 вбивство за ознаками замовлених було вчинено в нашій державі. Надбанням поліції є розкриття цілого ряду резонансних убивств. Ми взяли статистику з 97 по 2017 рік, це вчинення умисних вбивств на території держави. Ми бачимо за останні 4 роки різку динаміку зниження цих правопорушень. і цифри на лице. Це є рівень роботи, кваліфікованої роботи працівників оперативних та слідчих підрозділів нашої держави, в тому числі.
Говорить Сергій Князєв, голова Нацполіції. Трошки помилилася, коли починала підводити цю інформацію. Я сказала, що це статистика розкриття, але це була статистика скоєння. Ну, але тим не менш, вчора у нас в редакції трохи так здивовано журналісти реагували на те, що ну цим варто пишатися, що у нас менше, ніж в 90-х замовних вбивств. Це якось трошки дивно насправді прозвучало.
Насправді дуже складне питання. Тобто тут два є абсолютно різні блоки. Один, що стосується 90-х, інший, що стосується вбивств взагалі. Uh-huh. От з другого, якщо почати, це, що стосується вбивств, особливо замовлених, які резонансними, тут варто що сказати. Вони дійсно розкриваються, якщо там зовсім не складно і не очевидно, як зі справою Шеремета, наприклад. Тому що там складно, по-перше, його приховати від обліку, бо про це всі знають, є потерпілі, родичі, і ви не викинете це в смітник, да? До вас будуть ледь не щодня приходити, вимагати якихось результатів. Ну, а по-друге, якщо це резонансні, то, знову ж таки, постійно вас перепитують. Хоча ситуація, коли от з Шереметом дійсно показова, коли неможливо просто за щось зачепитися, і оце слідство зайшло в тупик. Да? Це такий приклад.
Не тільки Шеремет, є ще ціла серія вбивств Міна Окуєва, Махаурі, Харабирюш, Шаповал. Просто підриви машин відбувалися в 17-му році дуже, дуже активно в столиці.
Але от тут другий не блок, 90-ті роки. От порівняння з 90-ми, тут, як на мене, абсолютно недоречно. І взагалі, я погоджуюсь в якійсь мірі з Князєм, да, що взагалі порівнювати з тим, з тією порою не можна. Не тому, що цифри різні. Тобто, ця з боку Князєва порівняння 40, там, 150 і далі теж некоректно. Чому? Тому що 90-ті, особливо початок 90-х, це така абсолютно інша правова ситуація, коли існувало так зване силове підприємництво. Тобто, коли були певні охоронні агенції або фірми, неважливо, які виконували і функцію поліції, і функцію певних фінансових установ щодо там перевірки на чесність контрагентів у операціях фінансових і так далі. І взагалі, якби вся якби силова структура, певна, щодо протидії там такі замовні злочинності, вона була в руках не міліції тодішньої, а якраз оцим силовим охоронним підприємством, яке якраз формувалося переважно з колишніх спеціалістів міліціонерів. Тому там абсолютно по-іншому все це обліковувалось, розслідувалось, певні, було дуже в тіні багато речей, які на це впливали. Ну і повторюсь, да, от, абсолютно інший час, і про повернення 90-ті не можна говорити, оскільки в нас все одно зараз вся силова структура, певно, насилля, легітимне насилля, воно сконцентровано в руках МВС. Як би ми там зараз не говорили про добровольчі батальйони, про Азов, про цивільний корпус Азов, про певні муніципальні варти, які зараз утворюються, все одно от головним органом примусу залишається МВС, поліція, і оце кардинально нас відрізняє від 90-х. От. Ну і повертаючись до замовних вбивств, тому порахувати, порівняти тут просто неможливо. А ось ви прорахували оці резонансні справи цього року. Так, дійсно, 17-й рік він показав нові виклики для поліції, представив нові виклики, тому що до цього, якщо поліція переважно боролася з цими загальнокримінальними, які вже згадував, злочинами, крадіжками, шахрайством, наркозлочинами і так далі, то тут вперше їх просто захлинули от саме резонансними вбивствами, які пов'язані з організованою злочинністю, і ми зрозуміли, що в нас немає взагалі кваліфікованих слідчих, кваліфікованих спеціалістів для цього. Тому що у всіх, не у всіх, а у багатьох західних країнах існують спеціальні органи, які якраз борються з організованою злочинністю, з замовним вбивством, з тяжкими злочинами. Ну, от класичний приклад, американське ФБР, Федеральне бюро розслідувань. Його основний фокус – це не боротьба з чиновниками, а от якраз з організованою злочинністю, тому що вона часто пов'язана з прикриттям, протекціонізмом з боку чиновників. От всього цього у нас немає. У нас є слідчі, які в свій час дуже сильно розслабились, просто виконуючи паперову роботу. Оперативна робота сильно видозмінилася з 2012 року після ухвалення нового КПК. І в нас от як розслабились, да, просто органи. І зараз, повторюсь, війна, соціально-економічні проблеми, незаконний обіг зброї, поширення організованої злочинності – все це просто новий виклик, до якого вона не була готова. От зараз, коли ми створили Державне бюро розслідувань, просто хочу наперед забігти, що воно абсолютно не є аналогом американського ФБР, тому що, повторюсь, основний фокус роботи ФБР – організована злочинність. Наш ДБР, він буде боротися виключно з злочинами чиновників – суддів, правоохоронців, набушників, високопосадовців, тобто це переважно службові злочини, і якби це не буде спеціалізований орган з розслідування цих резонансних вбивств, які ми прорахували в 2018 році. Тому який тут буде далі напрям роботи поліції? Ну, є певні плани щодо створення кримінальної розвідки, яка могла б більше використовувати нові технології, інтернет, щоб якось запобігати це, розкручувати певні схеми і так далі. Ну, але, знову ж таки, планів багато, але ми там бачимо за 3 роки реформ, що реальних змін в роботі якраз кримінального блоку не відбулось, і взагалі відбулось найменше в порівнянні з іншими підрозділами. Це доволі складно, це зрозуміло чому, але зараз з кожним днем, з кожним місяцем все більше експертів кажуть, що дійсно реформу треба було починати з оцього кримінального блоку. Тобто злочинність – це все-таки один з основних фокусів роботи поліції, саме з нього треба було її реформувати, а не з патрульної поліції.
У нас залишається буквально 2 хвилинки в ефірі, не встигнемо, на жаль, вже, мабуть, поговорити про інші органи, які звітували разом з МВС, але все ж таки варто взагалі сказати про те, ну, наскільки важливий був цей звіт. МВС зобов'язано звітувати, тобто це був звіт, тому що зобов'язані, чи як?
І тому, що зобов'язані, і тому, що дійсно після Революції Гідності правоохоронні органи стали більш відкритими, що стосується МВС. От в плані елементарного звітування, нехай воно інколи виглядає дуже формальним, коли просто оголошуються цифри, але ці в публічному просторі почали бути присутні і поліцейські, і їх керівник нинішній Князів, і Аваков. І нехай з тим є купу проблем, але дійсно до 2014 року, якщо такі колегії відбувались, вони були абсолютно закритими. І частина для журналістів, вони не були 1,5 години, вони були там 15 хвилинами і все. Тому в якійсь мірі, да, це зобов'язання по закону, але це дійсно якась така робота з інформаційним простором, яка почалася вестись. З іншого боку, наскільки він важливий, я б сказав, що були підбиті підсумки року і обговорено все те, що і так протягом року відбувалось. Просто все це було зведено в одне таке місце, в один час, в один захід, і проговорено знову. От з боку експертів, да, спеціалістів, які, в принципі, в цій сфері працюють і постійно моніторять, абсолютно нічого нового, от я скажу, нічого нового не було повідомлено, сказано, повторюсь, було просто підбито підсумки. Тому важливість, да, що це було доволі відкрито, в одному місці, підбито підсумки, і така офіційна позиція з приводу того, як ми взагалі реформуємося, куди рухаємось, була висловлена міністром і органами, які він координує діяльність.
Говорить Євген Крапівін, юрист, експерт групи «Поліція під контролем» у нашому ефірі.